Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ. Να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή. Να μ' ανασταίνει η μιλιά σου όταν η άνοιξη αργεί. Να με τραγούδι απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες το λιγμό. Να με μια φλόγα από τη φωτιά σου, τη ζεστασιά σου να σκορπώ. Να με τραγούδι από την καρδιά σου μέσα στις νύχτες το λιγμό. Θέλω να ζω με στη σκιά σου, ώσπου το φως σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 33. Ενώ ο Ιερεμίας ήταν ακόμα κρατούμενος στην αυλή της φρουράς, ο Κύριος του μίλησε για δεύτερη φορά. «Εγώ, ο Κύριος που δημιούργησα τη γη, τη διαμόρφωσα και τη στερέωσα, εγώ που το όνομά μου είναι Κύριος, λέω, κάλεσέ με και θα σου απαντήσω. Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις ούτε μπορείς να τα γνωρίσεις. Εγώ, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέω ότι τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και τα βασιλικά παλάτια του Ιούδα θα διαμορφωθούν για να γίνουν επιχώματα και αμυντικά αντιστηρίγματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι Βαβυλώνιοι. Κάτι τέτοιο θα γέμιζε τα σπίτια με τα πτώματα εκείνων που εγώ θα θανατώσω πάνω στο θυμό μου και στην οργή μου, γιατί έχω αποστραφεί αυτή την πόλη για τις πονηρές πράξεις των κατοίκων της. Αλλά παρόλα αυτά θα θεραπεύσω τις πληγές της και θα κάνω τους κατοίκους της να ζήσουν με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Θα αλλάξω την κατάσταση του λαού του Ιούδα και του Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσω εκεί που ήταν προηγουμένως. Θα συγχωρήσω όλα όσα έχουν διαπράξει εναντίον μου, τις ανομίες τους, τις ασέβειές τους και τις ανταρσίες τους. Η Ιερουσαλήμ θα είναι για μένα πηγή χαράς και θα μου φέρει τιμή και δόξα μπροστά σε όλα τα έθνη της γης. Θα μάθουν όλες τις ευεργεσίες μου προς αυτήν και θα μείνουν άφωνοι από την ευημερία που θα τους χαρίσω. Λέει ο Κύριος, εσείς λέτε ότι ο τόπος αυτός θα ερημωθεί σύντομα και δεν θα υπάρχουν εδώ ούτε άνθρωποι ούτε ζώα. Κι όμως στις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και στις ερημωμένες πλατείες της Ιερουσαλήμ θα ακουστούν και πάλι κραυγές χαράς και φροσύνης τα τραγούδια των νιώπαντρων και οι ύμνοι αυτών που θα προσφέρουν εκ νέου ευχαριστήριες προσφορές στον ναό μου. Θα ψάλουν «Τον Κύριο του Σύμπαντος δοξολογήστε, είναι καλός και όνια διαρκεί η αγάπη του». Αυτό θα γίνει επειδή θα αλλάξω την κατάσταση της χώρας και θα την κάνω όπως ήταν πριν. Λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, «Στον τόπο αυτό που είναι έρημος, χωρίς ανθρώπους, ούτε ζώα και σε όλες τις πόλεις του, θα υπάρχουν πάλι βοσκοτόπια όπου θα κατασκηνώνουν οι βοσκοί με τα κοπάδια τους. Σε όλες τις πόλεις του Ιούδα, τις ορεινές, τις παιδινές και στις πόλεις του Νότου, στην περιοχή της φυλής του Βενιαμίν και στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, παντού θα διαβαίνουν και πάλι τα κοπάδια και θα τα μετράει ο βοσκός. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα εκπληρώσω την υπόσχεση που έδωσα στο λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Θα αναδείξω βασιλιά ένα γνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα κυβερνάει τη χώρα με ευθυκρισία και δικαιοσύνη. Τότε ο λαός του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Και το όνομα που θα δοθεί στην πόλη θα είναι ο Κύριος η σωτηρία μας. Ναι, λέει ο Κύριος, πάντοτε θα υπάρχει ένας από τους απογόνους του Δαβίδ που να βασιλεύει στον Ισραήλ. Κατά τον ίδιο τρόπο, πάντοτε θα υπάρχουν ιερείς από τη φυλή Λεβί για να μου προσφέρουν ολοκαυτώματα, προσφορές σιτηρών και θυσίες.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία την εποχή αυτή και είμαστε στο κεφάλαιο 33. Στο κεφάλαιο 33 του βιβλίου του Ιερεμία, ο Θεός επικυρώνει και επαναβεβαιώνει τη διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ. Κάποια μέρα θα αποκαταστήσει το λαό στη χώρα του και στις σχέσεις τους μαζί του. Ενώ ο Ιερεμίας ήταν ακόμα κρατούμενος στην αυλή της φοράς, ο Κύριος του μίλησε για δεύτερη φορά. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 33 στα πρώτα τρία εδάφια. «Εγώ, ο Κύριος που δημιούργησα τη γη, τη διαμόρφωσα και τη στερέωσα, εγώ που το όνομά μου είναι Κύριος, λέω, κάλεσέ με και θα σου απαντήσω. Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις, ούτε μπορείς να τα γνωρίσεις». Όπως βλέπουμε, ο Ιερεμίας βρίσκεται ακόμα στη φυλακή. Το τελευταίο εδάφιο, «Κάλεσέ με και θα σου απαντήσω», θα σου απαγγείλω μεγάλα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις, ούτε μπορείς να τα γνωρίσεις. Το έχω ακούσει να αναφέρεται συχνά και είναι ένα θαυμάσιο εδάφιο, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να το θυμόμαστε σε σχέση με τα συφραζόμενα αυτού του κεφαλαίου. Παρόλο που ο Ιερεμίας βρίσκεται στη φυλακή, ο Θεός του λέει να αγοράσει ένα χωράφι. Ο Ιερεμίας, ενεργώντας με πίστη, αγοράζει το χωράφι. Αλλά έχει πολλά ερωτηματικά στο μυαλό του. Γιατί ο Θεός επέτρεπε να πάει ο Ιούδας στην αιχμαλωσία? Ειλικρινά, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα μεγάλης πίστης, όταν ένας πιστός έχει αυτές τις στιγμές αμφιβολίας. Κάποιος θα ρωτήσει πώς είναι αυτό δυνατόν. Γιατί, φίλε μου, αν βαδίζεις με το Θεό και έχεις κοινωνία μαζί του, είναι τόσο θαυμάσιος και κάνει τόσο θαυμαστά έργα, που υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρεις τι κάνει ο Θεός. Η ερώτησή μας είναι βέβαιο ότι θα είναι, γιατί το κάνεις αυτό, ο Θεέ μου? Δεν έχεις τέτοιου είδους ερωτήσεις? Έχω τέτοιες ερωτήσεις πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι του Θεού έχουν τέτοιες ερωτήσεις. Ακούστε την ομολογία ενός τέτοιου ανθρώπου. Θυμάμαι, λέει, το βράδυ εκείνο που πήγα στο νοσοκομείο να δω τη γυναίκα μου και το πρώτο μας παιδί. Νοσοκόμα μόλις με είδε μου είπε, ο γιατρός θέλει να σας μιλήσει. Το ύφος της ήταν πολύ σοβαρό. Ο γιατρός μου είπε, το μωρό πέθανε. Δεν το είχε πει ακόμα στη γυναίκα μου. Έτσι εκείνος και εγώ πήγαμε και τους το είπαμε και κλάψαμε μαζί. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι. Ποτέ δεν το ξεχάσω. Και κοίταξε τα αστέρια εκείνης της καλοκαιρινής νύχτας. Είχα μια ερώτηση. Ξέρετε ποια είναι αυτή η ερώτηση? Γιατί, γιατί, γιατί. Ακόμα κοιτάς τον ουρανό και κάνω την ίδια ερώτηση. Με το πέρασμα του χρόνου έμαθα να βάζω το χέρι μου στο δικό του και να συνεχίζω να βαδίζω στο σκοτάδι. Πολλές φορές το συζητάω αυτό μαζί του και του λέω τις αμφιβολίες μου. Αλλά του λέω επίσης ότι τον εμπιστεύομαι. Λοιπόν, φίλοι μου, χαίρομαι που ο Ιερεμίας ήταν τέτοιος άνθρωπος. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην Αγία Γραφή που επίσης είχαν ερωτήσεις που έθεσαν στο Θεό. Στο βιβλίο του προφήτη Αβακούμ βρίσκουμε ότι ο Αβακούμ είχε πολλές ερωτήσεις. Μάλιστα, το βιβλίο του είναι απλά ένα μεγάλο γιατί. Ο Ιωνάς επίσης είχε μερικές ερωτήσεις για τον Κύριο. Φίλε μου, τέτοιες ερωτήσεις δεν φανερώνουν έλλειψη πίστης, αλλά είναι υποκρισία να προσποιούμαστε ότι έχουμε δεχθεί τους τρόπους του Θεού και ότι βαδίζουμε σε απόλυτη υποταγή σε Αυτόν, όταν στην πραγματικότητα έχουμε ερωτήσεις βαθιά μέσα μας. Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει πάνω απ' όλα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί Του. Και να ποια είναι η υπόσχεσή Του σε εμάς. Κάλεσέ με και θα σου απαντήσω. Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις ούτε μπορείς να τα γνωρίσεις. Τώρα Θεός θα επαναβεβαιώσει τη Διαθήκη Του που έκανε με τον Δαβίδ στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7. Έκανε με τον Δαβίδ μια Διαθήκη που πάντα θα υπήρχε κάποιος να καθίσει στο θρόνο του. Η Διαθήκη αυτή έγινε το θέμα του τραγουδιού κάθε προφήτη. Τόσο πολύ που όλοι ακούγονται σαν ένας δίσκος που έχει κολλήσει. Όλοι αναφέρονται σε αυτή τη Διαθήκη και στηρίζονται σε αυτή τη Διαθήκη. Ακούστε τον Ιερεμία. «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα εκπληρώσω την υπόσχεση που έδωσα στο λαό του Ισραήλ και στον Ιούδα. Θα αναδείξω βασιλιά, ένα γνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα κυβερνάει τη χώρα με ευθυκρισία και δικαιοσύνη». Έρχονται μέρες, λέει. Αυτό αναφέρεται στην επερχόμενη ημέρα του Κυρίου. «Θα αναδείξω βασιλιά, ένα γνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα κυβερνάει τη χώρα με ευθυκρισία και δικαιοσύνη». Δεν έχει υπάρξει ως τώρα βλαστός που θα κυβερνάει με ευθυκρισία και δικαιοσύνη, εκτός από έναν. Αυτόν που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Κανένας άλλος ηγέτης μέχρι σήμερα δεν έχει κυβερνήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τότε ο λαός του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια και το όνομα που θα δοθεί στην πόλη θα είναι ο Κύριος ο Σωτήρας μας. Ο Κύριος ο Σωτήρας μας στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ Τσικδενού, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Η μόνη δικαιοσύνη που εμείς έχουμε είναι αυτή που αποκτούμε μέσω του Χριστού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας και η σωτηρία μας. Ναι, λέει ο Κύριος, πάντοτε θα υπάρχει ένας από τους απογόνους του Δαβίδ που να βασιλεύει στον Ισραήλ. Πού νομίζω ότι βρίσκεται αυτός ο απόγονος του Δαβίδ σήμερα? Δεν υπάρχει Ισραηλίτης πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να διεκδικήσει το θρόνο του Δαβίδ. Αυτός μπορεί να διεκδικήσει αυτό το θρόνο, κάθε στα δεξιά του Θεού. Όπως εξήγησε ο ψαλμωδός. Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθεσαι στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κατά την εξουσία σου. Αυτό είναι στο ψαλμό 110, στο πρώτο εδάφιο. Ο Θεός είναι απασχολημένος με το να καλεί ανθρώπους στη βασιλεία του, προετοιμάζοντας τα πράγματα ώστε να πάρει τον γιο του στο θρόνο αυτού του σήματος. Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία, διαβάζουμε στα εδάφια 19-22, «Κανείς δεν μπορεί να καταργήσει τη συμφωνία που έχω κάνει με την ημέρα και τη νύχτα και αν σε εμποδίσει να εμφανίζονται στον καθορισμένο χρόνο τους. Το ίδιο, δεν θα καταργήσω και τη διαθήκη που έκανα με το δούλο μου τον Δαβίδ, να υπάρχει πάντα ένας απόγονός του, που να βασιλεύει στο θρόνο του, καθώς και τη διαθήκη μου με τους Λεβίτες, που με υπηρετούν ως ιερείς μου. Όπως τα στέρια του ουρανού δεν γίνεται να αριθμηθούν και η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί, έτσι θα πολλαπλασιάσω τους απογόνους του, δούλου μου, του Δαβίδ και τους Λεβίτες που με υπηρετούν. Όταν δόθηκε αυτή η προφητεία, στο θρόνο του Ιούδα βρισκόταν ο Σεδεκίας. Ήταν όσο διεφθαρμένος θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Ο Ναβουδονόσορας θα τον τυφλώσει και θα τον πάρει εχμάλωτο. Θα έβαζε τέλος στη γραμμή οποιοδήποτε άλλου έθνους, να είστε σίγουροι. Δεν έβρισκε κανένα σήμερα που να μπορεί να διεκδικήσει το θρόνο του βασιλιά της Βαβυλώνας. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να πάρει τη θέση του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει φαραώ στην Αίγυπτο σήμερα. Αλλά υπάρχει κάποιος στη γραμμή του Δαβίδ που μπορεί να διεκδικήσει το θρόνο. Ο Θεός λέει ότι κάποια μέρα σκοπεύει να τον τοποθετήσει στο θρόνο αυτού του σύμπαντος. Είναι μια σπουδαία προφητεία που είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς και δύσκολο να την πνευματικοποιήσει. Νομίζω ότι ο Θεός εννοεί ακριβώς αυτό που λέει. Ας έρθουμε τώρα να διαβάσουμε το κεφάλαιο 34. Τον καιρό που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ήταν ο Ναβουδονόσορος, μαζί με το στρατό του που υποστηριζόταν με στρατεύματα από όλα τα βασίλεια της γης που ήταν υποταγμένα σε αυτόν, πολεμούσε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στις γύρω πόλεις, ήρθε στον Ιερεμία μήνυμα από τον Κύριο. Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, του είπε: «Πήγαινε να πεις εκ μέρους μου στο βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία: θα παραδώσω την πόλη αυτή στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κάψει. Εσύ δεν θα μπορέσεις να του ξεφύγεις. Θα συλληφθείς εξάπαντος και θα παραδοθείς σε αυτόν. Θα λογοδοτήσεις μπροστά του αυτοπροσώπους και μετά θα μεταφερθείς στη Βαβυλώνα. Άκουσε όμως τι λέει ο Κύριος για σένα, Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα. Δεν θα πεθάνεις με βίαιο θάνατο, αλλά ειρηνικά. Και όπως έκαψαν το λιβάνι στους πριν από σένα βασιλιάδες, έτσι θα κάψουν και για σένα. Θα σε κλάψουν λέγοντας αλίμονα άρχοντά μας. Εγώ το λέω ο Κύριος». Ο Ιερεμίας πρέπει να προφητέψει ότι η πόλη της Ιερουσαλήμ πρόκειται να καεί από το βασιλιά της Βαβυλώνας και το ίδιο ο Σεδεκίας θα μεταφερθεί εχμάλωτος. Λίγο παρακάτω πάλι διαβάζουμε στα δάφια 8 και 9. Άλλο ένα μήνυμα του Κυρίου προς τον Ιερεμία. Ο βασιλιάς Σεδεκίας είχε κάνει συμφωνία με το λαό της Ιερουσαλήμ να αναγγείλει την απελευθέρωση των δούλων. Καθένας έπρεπε να απελευθερώσει τον Εβραίο δούλο ή δούλη του, ώστε κανείς να μην έχει πια δούλο Ιουδαίο συμπατριώτη του. Ο Σεδεκίας έκανε μια συμφωνία με το λαό να ελευθερώσουν όλους τους Εβραίους δούλους, σκλάβους. Αλλά τι έγινε, διαβάζουμε στα δάφια 15-16. Εσείς αντίθετα μετανιώσατε και καλά κάνατε. Όταν καθένας σας απελευθέρωσε το συμπατριώτη του και κάνατε μάλιστα επίσημη συμφωνία στο ναό που φέρει το όνομά μου. Τώρα όμως αλλάξατε πάλι γνώμη, χωρίς να με λογαριάσατε. Πήρατε πίσω καθένας σας το δούλο του και τη δούλη του που τους είχατε ελευθερώσει και τους αναγκάσατε να ξαναγίνουν δούλοι σας. Έτσι μολύνατε το όνομά μου. Ο Κύριος είπε ότι η συμφωνία που είχαν κάνει ήταν σωστή. Αλλά ο Σεδεκίας και οι άλλοι άρχοντες δεν τήρησαν τη συμφωνία. Και ο Κύριος τους λέει ότι μολύνατε το όνομά μου. Με άλλα λόγια, βεβήλωσαν το όνομα του Κυρίου. Με την απελευθέρωση των δούλων, ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, θα μπορούσε να δείξει στον κόσμο ότι ήταν διαφορετικός, ότι υπηρετούσε το ζωντανό και αληθινό Θεό. Αλλά όλα ήταν ένα πρόσχημα. Δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Όχι μόνο έφερε στον εαυτό του ανυποληψία, αλλά επίσης βεβήλωσε το όνομα του Θεού. Ο κόσμος πάντα θα κοιτάζει τη ζωή των χριστιανών. Το όνομα του Θεού και η διάδοση του λόγου του σημειώνεται περισσότερο από εκείνους που ισχυρίζονται ότι τον γνωρίζουν, παρά από τους άθεους. Οι ζωές εκείνων που φέρουν το όνομα του Χριστού μπορούν να βλάψουν την υπόθεση του περισσότερο από εκείνους που είναι άπιστοι. Ο Θεός λέει: «Έχετε μολύνει το όνομά μου. Το έχετε βεβηλώσει». οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, οι αξιωματούχοι και οι ιερείς και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι έκαναν συμφωνία μαζί μου. Ήταν όλοι παρόντες όταν το μοσχάρι κόπηκε στα δύο, σε δύο κομμάτια, και εκείνοι πέρασαν ανάμεσα σε αυτά. Παραβίασαν όμως εκείνη τη συμφωνία και δεν εκπλήρωσαν τις υποσχέσεις που είχαν αναλάβει. Γι' αυτό τώρα θα συμβεί σε αυτούς ό,τι συνέβη στο μοσχάρι. Ήταν όλοι παρόντες όταν το μοσχάρι κόπηκε σε δύο κομμάτια και εκείνοι πέρασαν ανάμεσα σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο οι άνδρες έκαναν διαθήκη ή αν θέλετε συμφωνία εκείνη εποχή. Έπαιρναν τη θυσία και την έκοβαν στη μέση, βάζοντας το μισό ζώο από τη μια μεριά και το άλλο μισό από την άλλη. Τότε οι άνδρες περνούσαν ανάμεσα και ενώναν τα χέρια τους. Έτσι έκανε και ο Θεός διαθήκη με τον Αβραάμ. Είναι σαν πηγαίνει σήμερα σε κάποιο συμβολογραφείο. Ως εδεκίας, οι άρχοντες, οι ιερείς και ο λαός είχαν όλοι παραβεί τη διαθήκη του Θεού με το να αρνηθούν να ελευθερώσουν τους δούλους. Γι' αυτό ο Θεός αναγγέλει αυτή την κρίση πάνω τους. Τώρα, στο κεφάλαιο 35 βρίσκουμε τους Ριχαβίτες, που είναι μέρος του πιστού υπολείπου, σε έντονη αντίθεση με το έθνος σαν σύνολο. Ο Θεός έχει δώσει αυτή την πληροφορία για να μας θυμίσει ότι υπάρχει πάντα ένα πιστό υπόλοιπο. Ποτέ θα αφήσει τον κόσμο χωρίς κάποια μαρτυρία για αυτόν. Ακόμα και στη σκοτεινότερη εποχή της ιστορίας, που θα γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, τη μεγάλη θλίψη, που βρίσκεται ακόμα στο μέλλον, όταν οι 144.000 θα εξαναγκαστούν σε μυστικότητα και πάλι θα υπάρξουν δύο μάρτυρες που θα πάρουν θέση για το Θεό. Ακόμα και τότε που θα επιτραπεί στο σατανά να έχει την κυριαρχία, ο Θεός λέει θα αφήσω δύο μάρτυρες και αυτοί θα είναι άθικτοι. Δεν θα μπορέσεις να τους πειράξεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή τους. Όταν ο βασιλιάς των Ιούδα ήταν ο Ιωακήμ, γιος του Ιωσία, είπε ο Κύριος τον Ιερεμία: «Πήγαινε στους άνδρες της φυλής των Ριχαβιτών και προσκάλεσέ τους να έρθουν στο ναό μου, σε ένα από τα δώματα, και πρόσφερες τους εκεί κρασί». Ο Κύριος λοιπόν λέει στον Ιερεμία να φέρει τους Ριχαβίτες στον οίκο του Κυρίου και να τους δώσει να πιούνε κρασί. Τοποθέτησα μπροστά στους ανθρώπους της φυλής των Ριχαβιτών δοχεία γεμάτα κρασί και ποτήρια και τους είπα: «Πιείτε κρασί». Και αυτοί απάντησαν: «Εμείς δεν πίνουμε κρασί, γιατί ο πρόγονός μας, Ιωνάδαβ, γιος του Ριχάβ, μας διέταξε σε καμιά περίπτωση να μην πίνουμε κρασί, ούτε εμείς ούτε οι απογονοί μας». Με βάση κάποια εντολή που είχε δοθεί στην οικογένειά τους πολλά χρόνια πριν, οι Ριχαβίτες αρνούνται να πιούν κρασί και αρνούνται να πιούν το κρασί που τους δίνει ο Ιερεμίας. Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Πήγαινε και πες στο λαό του βασιλείου του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ότι ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: γιατί αρνείστε να επακούσετε τα λόγια μου? Η εντολή του Ιωναδάβ, γιου του Ριχάβ, που είχε διατάξει τους απογόνους του να μην πίνουν κρασί, τηρήθηκε μέχρι σήμερα. Δεν πίνουν, γιατί υπακούν στην προσταγή του προγόνου τους. Εμένα όμως, που σας μίλησα επίμονα, δεν με υπακούσατε. Σας έστειλε επαναλημμένα τους δούλους μου τους προφήτες και σας παρήγγειλα: αφήστε ο καθένας σας το κακό του δρόμο και διορθώστε τα έργα σας. Τότε θα κατοικήσετε τη χώρα που έδωσε σε εσάς και στους προγόνους σας. Δεν με ακούσατε όμως, ούτε δώσατε προσοχή». Ο Θεός αντιπαραβάλλει τους Ριχαβίτες που υπακούνε πιστά στις εντολές κάποιου προγόνου τους με το λαό Ιούδα, που απέτυχαν να ακούσουν τις εντολές του ουράνιου πατέρα τους, που τους αγαπάει τόσο. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου συνεχίζει να εξαγγέλει την κρίση στο λαό του Ιούδα και την ευλογία στους Ριχαβίτες. Μετά, το κεφάλαιο 36 φανερώνει τη στάση που κρατούσε ο Ιωακήμ προς το λόγο του Θεού και προς τα μηνύματα που του έστελνε ο Θεός μέσω του προφήτου του Ιερεμία. Ο Θεός λέει στον Ιερεμία να καταγράψει όλα όσα του είπε σε ένα βιβλίο. Έτσι ο Ιερεμίας υπαγόρευσε όλα τα λόγια του Θεού στον Βαρούχ, ο οποίος τα έγραψε. Μετά ο Ιερεμίας διέταξε τον Βαρούχ να πάρει τον κυλιδρικό βιβλίο και να το πάει στον οίκο του Κυρίου και να το διαβάσει σε όλο το λαό. Όταν οι άρχοντες άκουσαν τι συνέβη, έστειλαν και κάλεσαν τον Βαρούχ και τον έβαλαν να διαβάσει το βιβλίο μπροστά τους. Διαβάζουμε λοιπόν: «Τότε οι άρχοντες είπαν στο Βαρούχ, πηγαίνετε να κρυφτείτε, σύ και ο Γερεμίας, και κανένας να μην ξέρει που βρίσκεστε». Άφησαν το βιβλίο στο δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα, και μπήκαν στην αυλή του βασιλιά και του έδωσαν αναφορά για όλα αυτά. Ο βασιλιάς έστειλε τον Ιουδαίη να πάει να πάρει το βιβλίο και να το διαβάσει για να το ακούσουν ο βασιλιάς και όλοι οι αξιωματούχοι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. Ο βασιλιάς κατοικούσε στο χειμερινό παλάτι, γιατί ήταν ο ένατος μήνας και μπροστά του ήταν αναμένη φωτιά. Κάθε φορά που ο Ιουδαίη διάβαζε 3-4 στήλες από το κυλινδρικό βιβλίο, ο βασιλιάς τις ξέσχιζε με το μαχαίρι του γραμματέα και τις έριχνε στη φωτιά, όσο του κάηκε όλο το βιβλίο. Αυτό μας δείχνει τι γνώμη είχε ο Ιωακείμ για το λόγο του Θεού. Τον έσχιζε και τον πέταγε στη φωτιά. Δεν το συγκινούσε, ούτε τον ένοιαζε. Δεν το δεχόταν και δεν το πίστευε. Δεν εντυπωσιάζομαι όταν ακούω ότι η βίβλος είναι ακόμα το best seller όλων των βιβλίων. Ποιος τα αλήθεια διαβάζει το βιβλίο αυτό, τη βίβλο? Το να αγνοεί κανείς τη βίβλο είναι σαν να τη ρίχνει στη φωτιά, όπως έκανε ο Ιωακείμ. Δεν φοβήθηκαν όμως, ούτε διέριξαν τα ημάτια τους, ο βασιλιάς ή κάποιος από τους αξιωματούχους που άκουγαν όλα αυτά τα μηνύματα. Δεν υπήρχε φόβος ή μεταμέλεια για το τι είχαν κάνει. Αν νομίζουμε ότι ο Θεός θα σταματήσει εδώ επειδή ο Ιωακείμ είχε καταστρέψει το λόγο του, κάνουμε λάθος. Πήρε πάλι άλλο βιβλίο και έγραψε σε αυτό όλα όσα ήταν γραμμένα στο πρώτο βιβλίο που έκαψε ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωακείμ. Ο Θεός λέει στον Ιερεμία να το γράψει ξανά από την αρχή και να το στείλει το μήνυμα στον Ιωακείμ. Γι' αυτό και εγώ, να τη λέω εναντίον σου, Ιωακείμ, βασιλιά του Ιούδα. Απόγονό σου δεν θα καθίσει στο δρόνο του Δαβίδ. Το πτώμα σου θα ρηχθεί έξω και θα είναι εκτεθειμένο την ημέρα στη ζέστη και τη νύχτα στην παγωνιά. Αυτό ακριβώς συνέβη στον Ιωακείμ. Δεν έχει κανένα να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς, που διεκδικεί αυτό το θρόνο, δεν προήρθε από τη δική του γενεολογική γραμμή. Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε στη γραμμή του Νάθαν, ενός άλλου γιου του Δαβίδ. Και μέσω αυτής έχει ο Χριστός τον τίτλο του αίματος στο θρόνο του Δαβίδ. Κανένας από τη γραμμή του Ιωακείμ δεν θα καθίσει ποτέ σε αυτό το θρόνο. Όμως φίλοι μου, ας μην είμαστε σαν τον άνθρωπο αυτόν, ας φυλάτουμε το Λόγο του Θεού για να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.